რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილო მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, გავუძღვები მას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ დევნილებზე ვილაპარაკებთ, მათ მრავალწლიან პრობლემებზე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი. ქალბატონო ლელა, დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის ნინო და მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ჩვენს მსმენელებს ასევე ვეტყვი, თუ კი გექნებათ შეკითხვის დასმის სურვილი ან აზრის გაზიარების, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბოლო პროცესი, ამბავი, რითაც დევნილებმა მიიქციეს ყურადღება და მათ ასე ти дрода дрос ჭირდებათ ხოლმე, როგორც ჩანს, ტყუილა ადამიანები ასეთ მდგომარეობაში არ ჩაიყენებენ თავს, ბუნებრივია. ეს არის მათი აქცია, საპროტესტო აქცია სამინისტროს შენობაში, რომელიც აგერ უკვე მერამდენე დღეა, თვე?
ერთი თვეა უკვე, კინინო.
თვე გახდა, რაც მიმდინარეობს და კვლავ ეს შეხება ბინების პრობლემას. ჩვენ გვილაპარაკე ამ ეთერში ადრეც. ხო, ამ საკითხზე. რა არის აქ მიზეზი ამ საკითხის მოუგვარებლობის ბოლომდე? ვიცით, რომ პროცესი მიმდინარეობს, ხომ? და ბინები დაკმაყოფილებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, თუმცა ჩვენ სხვა პრობლემებზეც ვილაპარაკებთ, ბუნებრივია. რა უშლის ხელს იმას, რომ არ იწვევდეს ეს პროცესი ამ ადამიანების ნაწილის პროტესტს? თქვენი დაკვირვებით რა არის ამის მიზეზი?
მოგახსენებ, ნინო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის, რომ ანუ ეს არის დაუსრულებელი პროცესი და ამდენი წელია ჩვენ აი ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეები ვართ და ხალხი ნამდვილად გაღიზიანებულია. სტატისტიკას გეტყვი პირველ რიგში, რომ დევნილთა 90,000 ოჯახიდან, ანუ 50,000-მდეა მხოლოდ დაკმაყოფილებული, ანუ უბრალოდ ნახევარი, შეიძლება 50%, ანუ 50% ისევ რიგში დგას. ტემპების მიხედვით, ანუ როგორც მიდის ეს პროცესი, ეს ალბათ კიდევ 15-20 წელი გაგრძელდება. ეს არის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიდგომა ამ საკითხის მიმართ, ანუ სამინისტროს არ აქვს არც კომპეტენცია, არც უნარი და არც ნება, სურვილი, რომ ეს პრობლემა ანუ წელში გატეხოს და ანუ დაასრულოს ეს პროცესი. და ამას გარდა არის ქულათა მინიჭების სისტემა, რომელსაც აპროტესტებენ დევნილები და ეს არის ძალიან დამამცირებელი დევნილებისთვის, რომ მათი პრობლემა, ასე ვთქვათ, ქულებით არ უნდა წყდებოდეს ბინების მინიჭება და ისინი სახელმწიფოს მხრიდან ელოდებიან ბინების დაკმაყოფილებას და დევნილი უკვე არის სტატუსი და მას არ უნდა კიდევ სხვა სოციალური, ასე ვთქვათ, პირობები იყოს, ასე ვთქვათ, განმაპირობებელი ამ პროცესში.
ეს ქულები რიგითობას?
რიგითობას ემსახურება, დიახ. ეს პროცესი არ არის გამჭვირვალე, აქ ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება, დიახ, დიახ. არის საბუთების გაყალბება. მე სამინისტროს დავარქვევდი შარაშკინა კანტორას. წინა ხელისუფლების პირობებში სიტყვერი ბრძანება იყო მინისტრის დააბოლეთ დევნილები და დღემდე დარწმუნებული ვარ და ხედავ სიტუაციას, რომ დღემდე ატყუებენ დევნილებს. იქ მონიტორინგის სამსახური, როდესაც მივა ადგილზე და ამოწმებს სიტუაციას, იმას უკვე ამბავი, როგორც უნდა ისე მოა კომისიის, ასე ვთქვათ, შეკრებაზე, სადაც ხდება გადაწყვეტილების მიღება. უამრავ დევნილთა როცა მაქვს შეხება, ანუ ისინი ყვებიან ეს რაღაცას, რომ მე მეკუთვნოდა ბინა, მაგრამ ჩემმა მეზობელმა მიიღო, იმიტომ რომ ის ერთ-ერთი ჩინოვნიკის ნათესავია. არა გვაქვს ფაქტები, ხო, რომელი დევნილი წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, კორუფციაზე ფაქტს, ანუ ამბობენ, რომ აი ჩემმა მეგობარმა ნათესავმა ამდენი გადაიხადა და მიიღო ბინა. იმათ უკვე მიღებული ქონდათ და გადაყიდეს უკვე, რამდენმა მიიღო და გადაყიდა. ამ ინფორმაციის
ამის აღნიშვნა ძნელი ხო არ არის?
იცით რა არის, ასეთი იდეა გამიშდა, რომ იუსტიციის სახლს მიმართო და ვნახო ეს სია, ასე ვთქვათ, გამოვართვა, გამოვითხოვო ოფიციალურად და შემდეგ შევამოწმო გადაყიდვის, ასე ვთქვათ, პროცესი რამდენად, ანუ სტატისტიკურად როგორ გამოიყურება ეს სიტუაცია, ანუ კვლევა მინდა ჩავატარო ამ მიმართულებით და დავდო ვთქვათ მონაცემები.
იონი საქმე არის.
არა, ძალიან რთულია, ძალიან და ნახოთ
უნდა სადო. როგორ
იურისტებთან ერთად უნდა დავჯდე და უნდა ჩამოვაყალიბო ამ პირველ რიგში წერილით შევა ალბათ სახში, იუსტიციის სახში და შემდეგ დევნილებშიც პატარა კვლევას ჩავატარებთ და უკვე იმ ადამიანებზე, იმ ოჯახებზე ზოგადად ოფიციალურ სტატისტიკას გამოვითხოვთ და კანონების პროცესი მიდის, ისედაც საკუთრებაში გადაცემის პროცესს იუსტიცია ხორციელებს, ანუ სიმბოლურ ფასად ეს გადაცემა ბინების და ასევე შესყიდვის პროცესში იუსტიცია არეგისტრირებს ამ ყველაფერს. ამიტომ
ანუ მისამართების მიხედვით მოგიწევთ.
დიახ, დიახ, გვაქვს ჩვენ ობიექტები და ვიცით ამ ობიექტებზე ვინ მიიღო ბინა, ოჯახების, ასე ვთქვათ, ვიცით ვინაობები და ამ მიმართულებით სამუშაო გვაქვს მოკლედ ეს იდეა ახლა გამჩნდა ამ დღეებში შეიძლება ეს რაღაცის გაკეთება. რაც შეეხება დევნილებში არაგამჭვირვალე პროცესზე, მე მინდა ვთქვა, რომ აი სიარო დაიდო ბოლოს, რამაც გააღიზიანა ყველა და ეს პარასკევი დღე იყო სამუშაო დღე და სამინისტრო იყო ერთი ამბავი, ისაც დაძაბული სიტუაცია იყო. ანუ იდება სამი სახისია, ანუ პირველი ეს არის კრიტერიუმებით დაკმაყოფილება, ანუ განაცხადის საფუძველზე დევნილების დაკმაყოფილება, მეორე არის ვალდებულების საფუძველზე დაკმაყოფილება, ვისაც სასამართლოში აქვს საქმე და მოუგო სამინისტროს, და მესამე არის ნგრევადი ობიექტების დაცლა. ესე იგი პირველ სიაში ვხედავთ მონაცემებს, რომ ოჯახების სიები არის ასე გამოკრული და ჩამონათვალი და მას გვერდზე უწერია ქულა. ხოლო მეორე და მესამე სიაში იქ უკვე ქულები არ ჩანს და ეს იწვევს დევნილებში ძალიან დიდ გაუგებრობას. და მე მიჩნდება ეჭვი იმ მეორე და მესამე სიაში, სადაც არ ჩანს ქულათა ზღვარი, რომელია გამსვლელი და რომელი ქულით, რომელია ყველაზე მაღალი ზღვარი, ხო? აი ვთქვათ, პირველ ეს ოთახიანებში, იმ პირველ სიაში იყო ყველაზე დაბალი 6-ნახევრიანი ქულა. ხოლო მეორე სიაში იქ უკვე არ ჩანს იქ რომელი რა ქულით გავიდა დევნილი. მიხვდით და ამიტომ დევნილები როდესაც იგებენ ერთმანეთში, რომ მე მქონდა გამსვლელი ქულა და ამ დროს ამ ოჯახს ჩემზე დაბალი ქულა აქვს და ის იღებს ბინას და მე არ ვღებულობ ბინას. ანუ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება ამ შემთხვევაში და ეს არის აგრესიის და გაღიზიანების საფუძველი დევნილებში. ანუ რატომ ერთი იგივე ქულის მქონე ოჯახებს როგორი რა პრინციპით ასე მის დასეს ბინები და შეარჩიეს რა კრიტერიუმები დევნილები. ამ შემთხვევაში მე ვეუბნები მათ, რომ ერთ-ერთი სამართლებრივი გზით უნდა ვიდავოთ, როდესაც ზეპირსიტყვიერად შედიხართ ამ სამინისტროსთან, არ შეიძლება ესე გარიგებით საუბრით, ელაპარაკეთ ოფიციალური დოკუმენტი, გამოითხოვეთ თქვენი საბუთები. როდესაც შენ ხვდები, ერთი დევნილი მიყვება, მინისტრის მოადგილეს შევხვდი და ვეუბნები ჩემს სიტუაციას, რომ მე ქულები არასწორად დამეთვალეთ, ანუ იქ არის მონაცემთა ბაზა, სამინისტროს ბაზაში შედიხარ, იცოდე შენი ქულა, ესე ქვია, შეყავს პირადი ნომერი და გვარი და გიგდებს რა ქულა გაქვს და რის საფუძველზე მოგენიჭა ეს ქულები. ეს ქალბატონი იძახის, რომ მე დამაკლეს ქულა, სასამართლო გადაწყვეტილება ხელში მიჭირავს, მარტო ხელა დედა ჩემი შვილი, ანუ შვილის უფლებებზე დადის, იმ გოგონას არსალია, მუშაობს და უგვარებს დედა საქმეებს, ვინდობილი პერია. და როდესაც მოადგილეს ხდება, მოადგილე უნება, უი, არ ვიცოდი სასამართლო გადაწყვეტილება თუ ჰქონდათ. როგორ შეიძლება, ანუ ეს ზეპირსიტყვიერად, ან და კი ახლავე მოგიმატებთ ქულას. ანუ იქ არ ხდება ამ მონაცემების წესიერად დამუშავება და პირადი საქმეების, ასე ვთქვათ, აკინძვა ნორმალურად და იმ საბუთების დამატება. ეს ქალბატონი რას მიყვება? გააკონტროლეთ, რატო არ გააკონტროლეთ, რომ ის საბუთი არ ჩაიდო თქვენს პირად საქმეში? მე სასამართლოდან მივიღეო და მეგონაო, რომ სასამართლო გააგზავნიდაო სამინისტროშიო.
კი ბატონო,
კი ბატონო, სასამართლომ გააგზავნა სამინისტროში საბუთი, მაგრამ ხოითით, რომ ეს სამინისტრო თუ არ მისდი ამ წერის ბოლომდე და თუ არ გააკონტროლე, ესენი ეს შარაშკინა კანტორა, რომლებმაც არაფერი არ იციან, ეს საბუთი შეიძლება არ ჩადონ თქვენს პირად საქმეში და ზოგადად მათ ინტერესშია, რომ არ ჩადონ ის საბუთი. რატომ? იმიტომ, რომ მისენ ისევ და ისევ იმ დევნილებს ბინები, ვინ სათავლავში ყავთ მაგათ, ვინც აწუხებს, რამდენმა როგორ რაღაცა მითხრა, იცინინო, რომ იცით რა, შენ ოპოზიცია ისტორიაში ხარ, ჩვენს წინაამდეგ ხარ და ბევრს ლაპარაკობ ჩვენზე და ამიტომ ბინას არ მოგცემთ. ესე იგი თითქოს ესენი თავიანთ ჯიბიდან, თავიანთია ეს ბინები, ხო და არიგებენ თვითონ.
ეს გითხარ ჩინოვნიკმა.
დევნილები მიყვებიან ხა სახელებს და გვარებს არ ვასახელებ, რომლებიც აი ამ ურთიერთობაში ეს რაღაცებს, ანუ ბევრმა დევნილმა მითხრავკა ბოლო ხანებში, რომ აი შენ ჩვენს მხარეზე ხარ ხო, ანუ ოპოზიციაში ხარ, ჩვენ ვიცით თქვენ ოპოზიციაში ხართ, ამიტომ ბინას ვერ მიიღებთ და ხესენი ხმას არ იღებენ, ეშინიათ, ტელევიზორში გამოხვედი, ინტერვიუ მიეცი, მე დევნილებს შეშინებული, ჩვენ არაფერი ისეთი არ გვითქვამს, თქვით ის რაც მართლა არის და ერთ-ერთი ობიექტზე როდესაც მივედი და იქ ძალიან დაკანონების პრობლემა, არ ვასახელებ მე არც ობიექტების მისამართებს და არც სახელებს და გვარებს, როგორ ვიტყვი მაგას, მინდა რომ იცოდეთ რას ყვებიან. როდესაც ვეუბნები რომ თქვენი საქმე თაროზეა შემოდებული და სამინისტროს არ ახსოვს და ყველა პროცედურა ამ დევნილებს გავლილი აქვს, დაკანონების პროცესზე მაქვს საუბარი, ანუ განცხადებით მიმართეს სამინისტროს, შემდეგ მიმართეს ეკონომიკას, ეკონომიკა თანახმაა რომ დაუკანონდეს დევნილებს ეს ფინა და ბოლო პროცედურები, აზომვით სამუშაოები ტარდება ხოლმე, ეს კომისია მიდის და მე ვის რამდენი ფართი უნდა გადასცეს, ამის აზომვა ხდება და მთავრობის დადგენილები და გაცხლომაზე გადის და ესე წყდება ეს საკითხი. ხო ხედავთ მეთქი რომ ამდენი წელი გავიდა, 10 წელია რომ უნდა დაუკანონდეთ ეს პროცედურები, ყველაფერი გავლილი გაქვთ და ერთი პატარა შეხსენება უნდა, პროტესტი შეიძლება გამოთქვათ, წავიდეთ მეთქი, მე მოგეხმარებით. სამართლებრივად არაფერი დასახმარებელი თქვენ ერთადერთი აი პროსა შეხსენება რომ მოგაქცეთ ყურადღება, ყველაფერი მიყვანილია ბოლომდე და მინისტრმა, ახალმა მინისტრმა რომელიც მე ფიქრობ საერთოდ არ არის კომპეტენტური ამ საკითხებში და იქ ისეთი სტრუქტურული ცვლილებები ხდება, ხა სამინისტროს ჯერ სამინისტრო ხო საერთოდ დაშალეს და დემონთა განსახლების სამინისტრო პოლიტიკურად მე ფიქრობ რომ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ანუ ისედაც ისეთი სამინისტრო იყო, ჭე კლასის სამინისტროს ეძახდნენ ხოლმე უცხოელები, დონორი ორგანიზაციები, ელემენტარული განცხადების თვითონ არაკომპეტენტური თანამშრომლების და კომპლექტებული რამდენი ტრენინგი ჩაუტარეს შიგნით და ნუ არაფერი რომ ასე ვთქვათ ვერ ამაღლდა თვითონ თანამშრომლების ასე ვთქვათ კომპეტენცია გარკვეულ სამართლებრივ აქტებთან
მიმართებაში.
პრობლემა იყო, კი, როგორ არა. და დავასრულებ იმ საკითხს, იქ დევნილებმა მამაკაცებმა თქვეს, რომ ჩვენ დაგვიჭერენ. ჩვენ რომ თქვათ და ხმა მოვიღოთ, ჩვენ დაგვიჭერენ. გამიცინავთ, შემდეგ მათი მხრიდან არანაირი უკავშირი არ ყოფილა, დავსახოთ მეთქი სტრატეგია, როგორ იმოქმედოთ, თუ გინდათ დაგეხმარებით. ანუ შემდეგ თავი შეიკავეს. ანუ ეს შიშის ფაქტორიც ისევ არის და მით უმეტეს ხან ფონზე რო ვიგებ რომ ანუ თქვენ თუ ხმას ამოიღებთ, ჩვენ არაფერს არ მოგცემთ და არ დაგიკანონებთ და არც ფინებს მოგცემთ, ანუ ეს ესეთი ასე ვთქვათ ტენდენციაც არის სამინისტროს მხრიდან.
თქვენი აზრით, სმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთდით, გეტყვით, ლელა გულედანია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე, დევნილთა პრობლემებზე ვლაპარაკობთ და შევუდექით საუბარს იმ საკითხზე, რომელზეც ახლა უკვე თვეა მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია დევნილების მოუწესრიგებლობის გამო და იმ უსამართლობის გამო, როგორადაც ისინი აღიქვამენ ამ პროცესს ბინების მინიჭებას დევნილებისთვის, როგორც ჩვენ სტუმარი აღნიშნავს, ნახევარი არის მხოლოდ დევნილების, დევნილთა ოჯახების დაკმაყოფილებული და კითხვა იქნებოდა შემდეგი ჩემი, რა პრინციპით უნდა ხდებოდეს აი თანმიმდევრულობის დადგენა, ვის ჯერ ვთქვათ თქვენ მოგცენ, მერე მე თუ პირიქით. აქ იყო დევნილების განცხადებებში და კომენტარებში ეგერ ერთ-ერთი ციტატა მიდევს, ერთი ფეხი კუბოში უნდა გედგას და უნდა მოასწრო ამ კუბოს დადება საკუთარ სახლში, ანუ იმისთვის რომ რაღაცა ის სათანადო ქულა მოგენიჭოსო. რა კავშირშია ეს ასეთ კრიტერიუმებთან?
აი ახლავე გეწერი
ან ფოტოგრაფის წევრების ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ანუ ონკოლოგიურად თუ დაავადებული უნდა იყო რომ მაღალი ქულა მოგანიჭონ, უნდა იყო უნარშეზღუდული და ასე გადაადგილების საშუალება, ანუ არ უნდა შეგეძლოს გადაადგილება, წოლით რეჟიმში უნდა იყო, ანუ ფაქტურად ნახევრად მართლა მომაკვდავი უნდა იყო რომ რაღაც მაღალი ქულა მოგენიჭოს. დანარჩენი ჩვენი კერძო სექტორის დევნილები პრიორიტეტებში საერთოდ არ არის ჩასმული, ანუ ერთ ნახევარი ქულა აქვს კერძო სექტორის დევნილებს ვეძახით, ვინც ქირას იხდის, ნათესავთან ცხოვრობს, ქირას იხდის უკვე რამდენი წელია. და ამ დროს ნგრევად ობიექტს პრიორიტეტებში სვამენ, ანუ სამი ქულა ენიჭებოდა ნგრევად ობიექტებზე. აქაც პოლიტიკა მინდა გითხრათ, რომ რა ხდება სახელმწიფოს სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, დანიშნულების, რომელიც ინვესტიციაზე უნდა გამოიტანოს ის შენობა, ნაგებობა, და სადაც ფული უნდა იშოვოს სახელმწიფომ. ამ შემთხვევაში რას აკეთებენ გეტყვით? შეგნებულად აფუჭებენ შენობებს, ამასაც მიყვებიან დევნილები. მოვლენ ღამეს სამინისტროს თანამშრომლები, აი თუნდაც ვაკის ჭავჭავაძის 27 ნომერში, ვაკის თუთქალაკში რა ხდებოდა და რას მიყვებოდნენ დევნილები. ღამე მოდიოდნენ სამინისტროს თანამშრომლებიო და აფუჭებდნენ შენობას, საძირკულს, ნუ რაღაც საძირკულში რაღაცას აკეთებდნენ და დილით ხდებოდა უკვე შენობა დეფორმირებული. და
რა იციან რომ სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ, ცოტა ისეთი,
მეც მქონდა ეგეჭვი ადრეც, იმიტომ რომ ფაქტურად ეს ობიექტები, ანუ გამოტანილი იყო საინვესტიციოთ და უნდა გაყიდულიყო და იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინვესტორების ინტერესები. განსაკუთრებით ეს ეხებოდა პრესტიჟულ ადგილებს, საბურთალოს, ვაკეს და უფრო ეს ცენტრალურ ადგილებს თბილისში. და სამხარაულის დასკვნა არასოდეს, ასე ვთქვათ, ანუ ნგრევად ობიექტად ითვლებოდა და არა გამოყენებათ ობიექტად, და სამხარაულის დასკვნას არასოდეს არ გოჩვენებდა სამინისტრო და ყოველთვის იქ იყო რაღაც კითხვის ნიშნები. და ეს ფაქტი რამოდენიმე დევნილმა მომიყვა, ანუ ვიცი გადმოცემით, რომ შეგნებულად აფუჭებდნენ შენობას, რომ ანუ მინიჭებოდა მას ნგრევადი ობიექტის სტატუსი, და ნგრევადი ობიექტის სტატუსის მინიჭება აზრებდა შოლებას უკვე სახელმწიფოს, რომ ინვესტიციაზე გამოიტანა ეს ობიექტი და ის დევნილებისთვის არ მიეცა, არ დაეკანონებინა. წინახერისმლების პირობებშიც ესე იყო და პირდაპირ სტრატეგიაში წერია, რომ ის ობიექტები, რომელიც სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ის უნდა დაიცალოს. წინაწლებში გარეწერა, რომ ნგრევადი ობიექტები იყო, იქ იყო რაღაც სია, ჩამონათვალი უნდა გაკეთებული იყო, რომელ იმ სიაშიც, სადაც სახელმწიფო თვლიდა პრიორიტეტულ ობიექტებს, რომელიც მისთვის მას რჩებოდა და არა დევნილებს. შემდეგ დაემატა ეგ უკვე კატეგორია ჩასვეს ამ სამართლებრივი ჩარჩოებში და მოიფიქრეს რაღაცა, რომ ნგრევადი ობიექტი დაცლილიყო გაუსაძლის პირობებში და გაუსაძლის მდგომარეობაში, სადაც არის დევნილების და გაფუჭებული შენობები უკვე მონგრეული და გამოსული მწყობრიდან, ესენი უკვე რა თქმა უნდა უნდა დაეკავნებინა დევნილებისთვის. და აი ეს მინდა ვთქვა, რომ პრიორიტეტებში ზის სამი ქულა ენიჭება, ანუ აქ უკვე ორი ქულა არის განსხვავება, და კერძო სექტორში ვინც არის უკვე ორი ქულით დაბალ, ასე ვთქვათ, გამსულ ქულაში ხვდება.
ანუ კატეგორია, რომელიც ახერხებს, რომ ჰქონდეს გარკვეული შემოსავალი და გადაიხადოს ქირა. ის უფრო, ესე ვთქვათ, მისი ინტერესები ნაკლებად არის გათვალისწინებული, მიუხედავად იმისა, რომ მას გამოდის მეტი ხარჯის გაწევა უხდებოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში.
დიახ, მთელი ამ წლების განმავლობაში იხდიან ქირას, კი, და ნათესავთან ცხოვრობენ, სხვასთან არიან მიკედლებული. აი ესეთ სიტუაცია.
რატომ, რა ლოგიკით დადგინდა ეს უბრალოდ ამის გარკვევა მინდა?
ეს თვითონ სამინისტრომ ჩამოაყალიბა,
რომ ის უკეთეს მდგომარეობაშია.
ხო, გეუბნებით, აქ ისევ და ისევ მიდის ინტერესი, იქამდე მიდის, რომ ეს ობიექტები მათთვის უფრო პრიორიტეტია ინვესტიციებზე გამოიტანონ და დევნილები გამოიყვანონ. აქ მიდის ისევ ფულის კეთებაზე, კეთებასთან მივდივართ მე, ასე მგონია.
ამ პროცესში ლელა გულედანია ჩვენი სტუმარი, დევნილების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. თელ სამ პროცესში რისი უფლება აქვს დევნილს? კანონით.
კანონით რისი უფლება აქვს? გაასაჩივროს მხოლოდ, ანუ გამოითხოვოს მისი პირადი საქმე და მიმართოს სასამართლოს. ერთადერთი აი ამის უფლება აქვს. დანარჩენი ის კრიტერიუმები, რაც შემუშავა სამინისტრომ, იმ სამართლებრივ აქტს ვერ შეცვლის ვერავინ. მაშინ დევნილთა კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს და ძალიან დიდი ზეწოლა უნდა მოხდეს სამინისტროზე, რომ შეიცვალოს ეს სამართლებრივი აქტი და კრიტერიუმებით განაწილება ბინების. სამინისტროს ბიუჯეტი და ფინანსური სახსრები არ აქ იმდენი რომ ყოველას ბინა მისცეს და დააკმაყოფილოს. ამიტომ ეს მთავრობამ და ზოგადად ხელისუფლებამ უნდა გადაწყვიტოს დევნილებს, დევნილები არიან პრიორიტეტში თუ არ არიან. საერთოდ სათავავში არ ყავთ ნინო ისეთი დევნილი ოჯახები, რომლებმაც ბინები უკვე თვითონ იყიდეს, ანუ იმუშ 27 წელი გავიდა, ხო? ბევრი მოწარმატებას მიაღწია, ის ყოფეხზე დადგა და ის შეიძინეს ბინები, ისინი არ დგანან იქ რიგში და ელოდებიან და უკვე იციან, რომ ისინი სათავავშიც არ აყავთ. უთქვა სამინისტროს ხალხს, რომ მაგრამ ამას დოკუმენტებში ვერ წერენ, იმიტომ რომ ეშინიათ. რომ მათ ისინი საერთოდ ნულ ქულას წერენ, იმიტომ რომ კერძო საკუთრება ფიქსირდება მათ სახელზე, ანუ არის და მორჩა. ან თუ ოდესმე გადაყიდან რაღაცა, ისინი სათავავში არ აყავთ. ესე იგი, ეს ისეთი დევნილია, რომელსაც არ უჭირს, არ არის ხა პრიორიტეტებში არის. დანარჩენი
თუმცა სახელმწიფოს აი რომ დავაზუბო, დასრულეთ ბოდიში.
ხო და მე მინდა ვთქვა, რომ 10000 ოჯახია ყველაზე მწვავე სიტუაციაში ეს თბილისში. ანუ ამ ბოლო კონკურსზე 10000 განაცხადი მივიდა, შევიდა. და აქედან 1300 ოჯახი განიხილეს მარტო, ანუ შევიდა მონიტორინგი, იმიტომ რომ ქულათა მინიჭების სისტემით ის უკვე სარეიტინგო ქულაში ქონდა მას და ამიტომ გადამოწმება მოხდა, მივიდნენ ადგილზე მონიტორინგის კომისია და შეამოწმა. 1300 ოჯახთან მივიდნენ მარტო 10000-დან. ეს თბილისია. შეხედეთ ხა 9000 ოჯახი რჩება ასე ვთქვათ ისევ მწვავე პირობებში. იმასაც მწვავე პირობები აქვს და განსაკუთრებული საჭიროება, რომ დროზე მიიღოს თავში საფარი და მიიღოს ფართი. აქ არის ის მომენტი, ის კი ვთქვი, რომ ოჯახების ხელოვნური გაყოფა, შეერთება, ამასაც სამინისტრო შეგნებულად, როცა უნდა ისე თვითნაწყობს გაყოფს ოჯახს, ერთი ოჯახი მყავს, რომელიც წლებია ეუბნება სამინისტროს, რომ მე დიდი შვილი მყავს, რომელიც უკვე დაქორწინებულია, თავისი პატარა შვილი ყავს, ცალკე უნდა მივიღო მე და ჩემმა შულმა ცალკე. აი სულ აერთიანებს სამინისტრო და ეხა ბოლოს სიაში უკვე ისევ გაერთიანებულად იყვნენ. რამდენჯერ უარი თქვა განსახლებაზე და უნდა ორი ბინის მიღება. და თან ის თავისი შვილი ყოფილ ცოლთან ჩაწერეს, ანუ ამ დროს სხვა ეხა მეორე ცოლი ყავსო და სიაში ვნახე ყოფილ ცოლთან ერთად არისო, ანუ დაკმაყოფილებული. აი ესეც სასაცილო სიტუაციებია.
თვითონ ეს პროცედურები რატომ თუ არის გაწერილი და არა მინდა ეძებს, არ არის სადმე ზუსტად გაწერილი.
როგორ არა სამ
აი ეს საკითხები, რასაც ხა თქვენ ჩამოთვლით და რაც როგორ წყვებით ირევა და რითიც შესაძლებელია უფრო манипуляция და манипуляция ადამიანებით, თვითონ კრიტერიუმებით და რაღაც ქულებით და ყველაფრით.
320 ბრძანება ბატონმა დავით არახველიძემ, როდესაც ეს ხელისუფლება მოვიდა, მაშინ ჩამოყალიბდა ეს კრიტერიუმები და აი იქ არის ყველაფერი გაწერილი და რომელ კრიტერიუმს რა ქულა ენიჭება. ყველაფერი გაწერილია. ეს დევნილებისთვის ხელმისაწვდომიც არის, სამინისტროს საიტზე არის ატვირთული ყველაფერი. და ამიტომ თავიანთი ასე ვთქვათ თვითონს ითვლიან ამ და იციან ვის რამდენი ქულა აქვს. ამას გარდა მონაცემთა ბაზაში შედიან და ანუ ხედავენ თავიანთ მონაცემებს, მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ მე დოკუმენტი კიდე მივიტანე და ეს დოკუმენტი არ არის ასახული და რატომ აი მარტო ხელა დედა ვარ, მარტო ხელა სტატუსი თქვა ერთნახევარი ქულა. მიტანილი მაქვს საბუთი, მაგრამ ქულათა იმაში მინიჭებ სისტემაში არ ჩანს ჩემს ბაზაში, რომ მე და დამაკლო სამინისტრომ ერთნახევარი ქულა. სასამართლო გადაწყვეტილება მიჭირავს. დამაკლო ქულა არ, ანუ ესეთი მომენტია, მე ხვდით, ანუ აკლებენ ქულებს და არ ხდება, კომისია იღებს გადაწყვეტილებას და ანუ პირად საქმეებში, ანუ ან ის საბუთები იკარგება, ესეთ სიტუაცია, ან შეგნებულად საბუთები დევს, მაგრამ ესე დევნილებს ატყუებენ, იმიტომ რომ იციან, რომ მათ ვერ ამერ დააკვალიან, ეს თქვათ ესეთი ცნობიერება მათი დაბალია, ვუხსნით და ვერგებულობენ, ერევათ რაღაც ქულები ერთმანეთში და ესეც არ გამჭვირვალე პროცესია. გამჭვირვალე რო იყოს და სამართლიანი რო იყოს, თქვათ რიგითობას დაიცავს ყველა და ამაზე პრეტენზია არავის არ აქვს. დავდგებით რიგში, უბრალოდ ვიცოდე, თქვათ მითხრან რომ 2 წელიწადში მიიღებ, მე რო ვიცოდე რომ 2 წელიწადში მიიღებ, მე დაველოდები 2 წელიწადს. და როცა ვხედავ რომ რაღაცას მაიმუნობენ, იქ ქულა დამაკლეს, იქ რაღაც აბუთი დაკარგეს, არ მიშვებენ, საქმეს არ მაჩვენებენ, ხვდები სამინისტროს და მოადგილეს ხვდები, მეუბნება, უი, არ ვიცოდი, თუ სასამართლო გადაწყვეტილება ქონდათ, ამ დროს შეტანილია. აი ეს რაღაცებს რუაწყდებიან, იქ უნდობლობა ჩნდება ამ ყველაფრის მიმართ. მონიტორინგი მოვა, გროგეუნება, რომ აი შენ ჩვენიანი თუ არ ხარ. ასეთ რაღაცებს რო ეუბნები და ამას ყველაფერს ესე პირადი განწყობებით და აი ამ საფუძველზე აკეთებ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, გაღიზიანება და აგრესია ძალიან დიდი იქნება, თორე ამ რიგითობას ყველა დაიცავს. სამართლიანად და გამჭვირვალეთ რო გაკეთდეს ყველაფერი, ყველა მოითმეს და ყველა დაელოდება. ამიტომ ის მეორე და მესამე სია რო გამოაკრეს და ატვირთეს, იქაც მიანიჭონ, გვაჩვენონ ისინი რამდენ ქულიანები არიან, რატო გვიმალავენ იმათ ქულებს. ან მონაცემთა ბაზა იყოს გამჭვირვალე და ნებისმიერ პიკი პირადი ინფორმაცია, მაგრამ რაღაცა მაინც ეს შეგააკეთონ, რომ ყველამ ვიცოდეთ, ან ხსნომის ოქმები გვაჩვენონ, ვთქვათ, ერთნაირი ქულებით იქ იმას პრიორიტეტი რატო ჩმიენიჭა, რა კომენტარი გაკეთ და ვინ რა თქვა, რომ მომა კომისიის წევრა რატო მიანიჭეს, ან ეს მაინც გაწერონ, როდესაც ერთნაირი ქულები აქვთ. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ესეც მოაქციონ სამართლებრივ ბაზაში, კი, ის ვიცით 320 ბრძანება, მაგრამ მოც არის ერთნაირი ქულა. ამ შემთხვევაში რატომ ანიჭებთ ერთ პრიორიტეტს და მეორეს არა? ზეპირსიტყვი არ დარგვინდა. ესეც მოაქციონ სამართლებრივად რაღაცა ოქმე ბრძანე აქტი გამოუშვან. აი ეს პროცესია, ნინო, და რაც პრო გამჭრვალი იქნებოდა სამართლიანი, არავის არ ექნება პრეტენზია და თუ ბიუჯეტსაც უკეთესად დაგეგმავენ და უფრო მეც მოითხოვენ, ეხა მე მომავალი წლის ბიუჯეტი არ არის თანხა, ძალიან ცოტა, 61 მილიონი ვნახე, ეს არის ძალიან პატარა თანხა ფაქტურად იმ წელიწადშიც, ну, არ ვიცი, კიდევ ძალიან უარეს სიტუაცია იქნება. ძალიან აი ეს ყველაფერი რევოლუციურ განწყობაც არის უკვე დევნილებში, ამასაც ხედავ. არის განწყობა და მე ფიქრობ, რომ მთავრობამ უნდა მიაქციოს ყურადღება და ხელისუფლება ამ მომენტს.
ხო, ხო, უცნაურია ამ ტიპის დამოკიდებულება, როგორც ახლა თქვენ აღნიშნეთ, არ ვიცოდი ნამდვილად ბიუჯეტში რამდენი იყო გათვალისწინებული, უნდა ვაღიარო, პატარა თანხა მართლაც ხო ეს ტიპ ამ ტიპის 60-ისთვის, როცა საქმე ეხება მშენებლობას, იქნება ეს ბინების მინიჭებას მოქალაქეებისთვის. რა ნაწილია დღეს, აი ეს კითხვა მინდა, ჩვენ ხედავთ ხა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, მაგრამ ეს არ არის, როგორ თქვა, ესეთი მასობრივი გამოხატვა პროტესტის. ამის უკან კიდევ არიან ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად იქ არ დგანან, მაგრამ არიან უკმაყოფილოები. რა ნაწილია შეიძლება გაქვთ ინფორმაცია დევნილების აი ასეთი განწყობით, რაც რასაც ხედავთ მაგალითად საპროტესტო აქციის მონაწილეებში?
ისეთ რა, ძალიან ბევრი მირეკავს და აი ქუჩაში უნდათ გამოსვლა, აქციების ჩატარება, მაგრამ ანუ ხედავ სიტუაციას, რომ მაინც ურჩევნიათ, ჯერდა ამ ყველაფერს უნდა დაგეგვა მენეჯმენტი, მოწყვლადი ფენა ძალიან ძალიან გვიჭირს ჩვენ კონსოლიდაცია, საერთო პრობლემების სირული, ყველა თავის პირადზე საუბრობს ძირითადად და უნდა თავის პირადი მოაგვაროს და ბევრი გადადის უფრო ესეთ კომუნიკაციაზე სამინისტროსთან და ისევ და ისევ ზეპირსიტყვიერ დაპირებებს იჯერებენ, კიდევ ერთხელ მოტყუდებიან, შეულიან, შეხვდებიან, თქვათ, გადაწყვეტილების მიმღე პირებს, კომპეტენტურებს, ვინც არიან, და ისევ რაღაცით გააჩუმებენ ამ ხალხს, დაიმედებენ ისევ ტყუილებით, მე ასე ვფიქრობ. და რაც შეეხება აი ამ რევოლუციურ განწყობას, მოთმინების ფიალა უკვე ფაქტურად აივისო დევნილებში. ანუ არიან რაღაც ჯგუფები, რომლებიც ეს რადიკალურ განცხადებებს აკეთებენ, ვადენებ თვალყურს, მაგრამ ისევ და ისევ ანუ კონსოლიდაცია ძალიან ჭირს დევნილების საერთო პრობლემების სიგრძით. ამას თუნდაც ის მოთხოვნები, რაც სამინისტროში არის დაყენებული დემონთა ჯგუფების მიერ, ანუ არარეალური მოთხოვნებია, რომელიც არ არის შესრულებადი, ძალიან ანუ შედეგის აი მაგალითად გაიზარდოს დემონთა შემწეობა 90-80 ლარ გაორმაგდეს. ეს არის არარეალური მოთხოვნა, რომელიც ფაქტურად კანონი უნდა შეიცვალოს, ეს მოთხოვნა, რომ შეიცვა, ანუ ეს მოთხოვნა რო შესრულდეს, ხო, 45 ლარი პირდაპირ კანონში გვიწერია და კანონი რო შეიცვალოს, ამას უნდა ხელმოწერების შეგროვება, ხო, საკანონმდებლო წინადადების დაყენება, ძალიან დიდი კონსოლიდაცია უნდა ამ თემაზე. ანუ ეს არის და რომლის რესურსი და პოტენციალი ანუ დევნილებში არ არის, მდინა დემორალიზებულია ეს საზოგადოება. ყველა დევნილი უცებ ბინი დაკმაყოფილდეს. ესეც არარეალური მოთხოვნა. დღეს ყველა დევნილს ვერ მისცემ სახელმწიფო ბინას, კიდან გამომდინარე ბიუჯეტში ძალიან პატარა თანხადებს ამ ყველაფრის დასაკმაყოფილებლად. ყველა დევნილს რო ბინა მისცემ სახელმწიფომ, მთელი ქვეყნის ნახევარი, მაინც 4 მილიარდი ლარი უნდა წავიდეს ამ პრობლემის მოგვარებაში და მაშინ ანუ ყველა სამინისტრო რჩება საერთოდ ანუ ხო, მიხვდით, როდესაც ბიუჯეტის პროექტი დგება, ანუ იქ თანხების ანუ ერთ სამინისტროს ართმევ და მეორე საწლევ, ანუ ჩვენ რეზერვი არ აგვაქვს და ვალებს ვისტუმრებ და ძალიან ცოტა სიტ შემოსავლები არიზდება რამდენი ხანია, ანუ ფაქტურად 10 მილიარდამდე არის და არიზდება. საიდან მოიტანო სახელმწიფომ ეს ფული? ალტერნატიულ გზებზე სახელმწიფო არ ფიქრობს. უამრავი შენობა ნაგებობა აქვს მართლა გამოუყენებელი, უამრავი მიწა აქვს, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, კაპიტალი აქვს ნიფთობრივი, რომლის პრივატიზაციაც ვერ მოახდინა, თუნდაც ის დაკავნების პროცესიც, რომელიც გაჩერებული ამდენი ხანია, ეს ბოლომდე ვერ მიიყვან, ანუ ბიუროკრატიული მომენტებიც არის, რომელიც ამას ხელს უშლის და ძალიან ხო, სახელმწიფო, ასე ვთქვათ,
ხო, ბოლო ხანს უფრო ინტენსიურად ალაპარაკდა სახელმწიფო მთავრობის წარმომადგენლები პრივატიზაციის დაჩქარების საკითხზე, სწორედ იმ ობიექტების, რომლებიც დღემდე არის სახელმწიფოს ხელში. რაზეც ჩვენს ეთერებში, ეს ცოტა სხვა და უფრო ფართო თემაა კიდევ, ქვეყნის ეკონომიკის დაძურას ეხება, ხშირად ლაპარაკობენ ეკონომისტები და ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ხარვეზე თვლიან დღევანდელი რეალობის საქართველოსი. გავაგრძელებ საუბარს, ქალბატონ ლელა, ახალი ამბების დროა 11:11-ის ნახევარი უკვე აღარ არის, 10 საათი და 31 წუთია საქართველოში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ერთდროულად დაამტკიცა საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული აქტი. დემოკრატიკ კონგრესმენის ჯერი კონოლის და რესპუბლიკელი ადამ კინზინგერის მიერ ინიცირებული დოკუმენტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს. გარდა ამისა, გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დამრღვევი პირების წინააღმდეგ სანქციების დაწესების ინიციატივით გამოდის. წარმომადგენელთა პალატაში მიღებული კანონპროექტის საქართველოს მხარდაჭერის აქტის მიზანია ქვეყნის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. ამ დოკუმენტის თანახმად შეერთებული შტატების პოლიტიკა საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებების განვითარების მხარდაჭერა, რაც მოიცავს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, საჯარო სექტორის გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულებას, კანონის უზენაესობას და ანტიკორუფციულ ძალისხმევას. საქართველოს მხარდაჭერის აქტი ხაზს უსვამს, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და საქართველოს უფლებას განსაზღვროს საკუთარი მომავალი. კონგრესი მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს ევროატლანტიკურ და ევროპულ მისწრაფებებსაც. დოკუმენტის თანახმად, ამერიკის პოლიტიკა არ აღიაროს რუსეთის მიერ ძალის გამოყენებით ტერიტორიული ცვლილება, მათ შორის უკანონო შეჭრა და საქართველოს რეგიონების აფხაზეთის და ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია. ასევე ამერიკის პოლიტიკა დაგმოს მიმდინარე დაკავებები, გატაცებები და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევები, რომლებიც ჩადენილია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, შორის საუბარია საქართველოს მოქალაქეების არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზარიას და დავით ბაშარულის მკვლელობაზე. საქართველოს მხარდაჭერის აქტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ავალდებულებს სანქციები დაუწესოს ყველას, ვინც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების დარღვევასა და საქართველოს მოქალაქეთა სიცოცხლის ხელყოფაში მონაწილეობს. ამერიკელი კონგრესმენების მიერ მიღებული აქტით შეერთებული შტატები მხარს უჭერს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებას და რუსეთს მოუწოდებს სრულად შეასრულოს 2018 8 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ამავე ორპარტიულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ 2018 წელს შეერთებული შტატების კონგრესმა საქართველოს უსაფრთხოების მიმართულებით გამოუყო $37,200,000 გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო ნატოს ასპირანტია და მსოფლიოს უსაფრთხოებაში საკუთარი წვლილი შეაქვს. კონგრესი საქართველოსთვის ამერიკის დახმარების გაზრდას ითხოვს. გარდა ამისა, კონგრესმენები სახელმწიფო მდივანს თხოვენ 180 დღის განმავლობაში წარმოადგინოს საქართველოს დახმარების პაკეტი. დოკუმენტში ასევე საუბარია საქართველოს დახმარებაზე კიბერუსაფრთხოების სფეროში. და ნათქვამია, რომ ამერიკის პოლიტიკა საქართველოს დახმარებაც რუსული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რაც პრესის თავისუფლების გაძლიერებასაც მოიცავს. კონგრესი ასევე ადასტურებს, რომ სურს პროგრესი საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ომხრივი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მისაღწევად. წარმომადგენელთა პალატაში დამტკიცებული კანონპროექტი სენატს გაეგზავნება, სენატის თანხმობის შემთხვევაში კი დოკუმენტს ხელი პრეზიდენტმა ტრამპმა უნდა მოაწეროს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ქართული ხალხის სახელით შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატას მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდამჭერი აქტის მიღებისთვის. გიორგი გახარიამ ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ ეს არის საქართველოსთან დაკავშირებული პირველი დამოუკიდებელი კანონი, რომელიც ამერიკასთან პარტნიორობას ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს უახლოესი სტრატეგიული პარტნიორია. გიორგი გახარია ასევე წერს, რომ ამერიკელი კონგრესმენების მიერ მიღებული საქართველოს მხარდაჭერის აქტი მნიშვნელოვნად გააძლიერებს შეერთებულ შტატებთან კავშირებს თავდაცვის, ეკონომიკის და კიბერუსაფრთხოების სფეროებში. პრემიერ-მინისტრი ასევე აღნიშნავს, რომ ამერიკასთან უფრო მჭიდრო პარტნიორობა საქართველოს დაეხმარება მეტი სამუშაო ადგილების შექმნაში, ძლიერი საშუალო ფენის ჩამოყალიბებასა და მდგრადი უსაფრთხოების შენარჩუნებაში. ცოტახანში საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გაგრძელდება იუსტიციის საბჭოს მიერ წარდგენილი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა მოსმენა, კონკრეტულად კი რიგით 13 კანდიდატს პატა სილაგაძეს მოუსმენენ. სილაგაძე ამჟამად თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა მოსმენა 23 სექტემბრიდან დაიწყო. სულ 20 კანდიდატია წარდგენილი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართი არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმარია ლელა გულედანი, დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე. დევნილთა პრობლემებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. გასამის პირველ ნაწილში თქვენ ახსენეთ და არაერთხელ გიხსენებიათ ადრეც, როცა გსურდათ, რომ აი რაღაცა საკითხი, რაღაცა პრობლემა უფრო ეფექტიანად მოგვარებულიყო, ეფექტიანად მისულიყო გადაწყვეტილებების მიმღებთა ყურამდე, რომ იტყვიან, ახსენებთ სულ კონსოლიდაციის პრობლემას და დეფიციტს დევნილთა შორის. როგორც ჩანს, მაინც თვითონ თავისთავად დევნილობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამან ადამიანები გააერთიანოს. რაღაც ნიშანი ხომ არსებობს? აი მაგალითად, რაღაც ცუდი შედარება შეიძლება, მაგრამ ისე ვიტყვე, მაგალითად მოსწავლეობა ხო არ არის მაინც ადამიანს აუცილებ? რაღაც აი ამ ტიპის ეს არის, ეს ამ ადამიანების სტატუსი, რომელიც მათ როგორც ჩანს, როგორც ხედავთ მთელი ამ წლების განმავლობაში, არასაკმარისი პირობაა იმისთვის, რომ ისინი აი თქვათ გაუჭირდა ერთნაწილს და ყველა გაერთიანდეს და ამისთვის რაღაც გააკეთოს. რა უშლის კიდევ ხელს ამას თქვენი აზრით?
ნინო, იმედ გაცრუება, სოციალური პრობლემები, იდეა არ არის რის ირგვლივაც უნდა, იდეა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რის ირგვლივაც უნდა გაერთიანდეს დევნილი. ისედაც სხვი სიჭირი, ღობის ჩხირი ეს მარტო დევნილებში არ არის და ელემენტარულად კორპუსში რო შევიდეთ, სადაც ამხანაგობა, იქაც კი ვერ ხერხდება კრების ჩატარება და საერთო პრობლემებზე და პრიორიტეტების დასახვა. ან ზოგადად ეს პრობლემა არის ჩვენში და დემნილებში განსაკუთრებით არის, იმიტომ რომ მოწყვლადი ფენა ის არ ფლობს კერძო საკუთრებას, ანუ არ არის გამაგრებული აი ამ კერძო მესაკუთრის უფლებით, ანუ მყარად ვერ გზნობს თავს, ინტეგრირებული არ არის, ბევრი მომენტია ძალიან და ამიტომ და იდეას არ არის რის ირგვლივაც უნდა გაერთიანდეს. ამიტომ არის ძალიან რთული.
აი ესე კითხე, ინტეგრირებული არ არის, რომ აღნიშნავთ და გიჯერებს, ანუ ესეთი მომცველი სურათი და თოთ და მე არ მაქვს და თქვენ რა თქმა უნდა ბევრი იცით ამაზე. ესეც ამასაც ეკონომიკური მდგომარეობა განაპირობებს.
რა თქმა უნდა, ანუ სულ ჩანთებზე როზი ხარ, ნინო. და არიცი როდის გაგასახლებენ ისევ ნებით თუ ასე ვთქვათ შენინების საწინააღმდეგო და ძალით, ანუ სულ ხარ ჩანთებზე. ანუ ფაქტურად ბოშები ვითვართ, რამდენი წელია, რამდენი ადგილი შევიცვალეთ, პირადად ჩემო ოჯახმა ძალიან ბევრი და არ გვაქვს სტაბილურობის განცდა. რამდენჯერ მოუწყდით იმ სოციუმს, რომელსაც შევეჩვიეთ, სადაც სამსახური ქონდა, სკოლა ქონდა, გადავედით მე სხვაგან, იქ ისევ ახლიდან თავის დამკვიდრება.
კონკრეტულად აი თქვენი ადგილი შესო, თქვენი ოჯახის, აი ასე ვთქვათ, მაშინ უფრო კონკრეტულად მიზეზი რა იყო ხოლმე?
მიზეზი ის იყო, რომ პირველ რიგში თქო სოხუმში ბრძოლები რო დაიწყო და ფოთში დაიწყე ცხოვრება, ხობში, მე ფოთში, დედულეთში ჯერ ხომ უნდა მოგვეძებნა ადგილი, სადაც უნდა გავჩერებულიყავით. მე როდესაც სოხუმი აიღეს, წამოვედით თბილისში, იმიტომ რომ უნდა გვესწავლა ნათესავები წყავდა აქეთ და სტუდენტები უნდა გავხტარიყავით და ესე გადაწყვიტეთ. ვის სად რო ბევრი სამეგრელოში მიტო არის ბევრი დევნილი, რომ დაბრუნების იმედი ჰქონდა ხალხს და უფრო დასავლეთის ხალხი ცხოვრობდა აფხაზეთში, რომ ახლოს ყოფილიყვნენ აფხაზეთთან და მალე გადასულიყვნენ. თბილისში უფრო ესეთი დევნილები წამოვიდნენ, ისე თბილისთან კონტაქტი ჰქონდა, უფრო ნაღები დევნილები, უფრო სოხუმი, გაგრა, პირველი ივერია სასტუმრო აჭარა გახსოვთ, თორცა გაგრა დაეცა. მე სასტუმრო აჭარაში დავიმკვიდრეთ ბინა. სასტუმრო აჭარამდე კიდე ნათესავთან ვიყავით თბილისში. აჭარიდან იცით გამოგვასახლეს, კომპენსაციები მოგცეს, ივერია, ანუ ეს ობიექტები დაიცალა. 10 წელი იქ ვიცხოვრე, 12 მე ისევ გამოგვასახლეს, ანუ მოგცეს კომპენსაცია, ანუ და გითხრეს, რომ იყიდეთ ბინები და ასე ვთქვათ, წადი, ანუ ის სოციუმი დავტოვეთ, იმის თქმა მინდა, რომ ის რაიონი, მე ჩვენ საბურთალოზე დარჩინა, იმიტომ გინდოდა, რომ ჩემი ძმა იქ დავასაფლავეთ და საფლავთან დეჩემს ახლოს უნდა ყოფნა და შეჩული ვიყავით იმ რაიონს, ანუ ამიტომ გადავწყვეტე საბურთალო და ყველა დევნილი ცდილობს, რომ სადაც შეეჩვია, სადაც ახლოს აქვს სკოლა და სამსახური, ისე ვიქ დარჩეს. ეხლა ამ განსახლების პროცესში ერთი მაგალითი მინდა მოყვე ოჯახის, სასტუმრო ამირანში ცხოვრობს ეს ოჯახი და მიიღეს ბინა, გახარებულები იყვნენ ძალიან და კენჭისყრის პროცესი, იქ დავესწარი ამ კენჭისყრის სხვათა შორის ბინების განაწილების პროცესს და ანუ ვაზიანი გლდანი წარმოდგენილია დიღომი და დირსი რამოდენიმე ობიექტი, სადაც დევნილები უნდა გასახდნენ. ეს ქალი მეხვეწებოდა, იქნებ ლელა დამეხმაროთ და დიღომში მინდა მოხდე, იმიტომ რომ მე იმ სკოლას, სადაც ბავშვი დამყავს, უნარშე ზღუდულია. დიღმიდან უფრო ვატარებ საბურთალოზე. მე ვერ ვატარებ სამგორიდან და ვაზის უბნიდან და ძალიან გთხოვა აი ამაში მომეხმარე. არაფერი არ გამოვიდა სამინისტროსთან და როდესაც არის კატეგორია, რომ ესეთი უნარშე ზღუდული არის და ესეთი სიტუაცია ოჯახში, მე ფიქრობ, რომ ესეც უნდა დარეგულირდეს სამართლებრივად, რომ ესეთი ოჯახებისთვის კენჭისყრა არ ჩატარდეს და სწორედ რო ინტეგრირება მოხდეს სწორად ამ ოჯახების, მოხდეს ესე პირდაპირ ასე ვთქვათ შეთავაზება. აი ესეც არ მოხდა და აი ინტეგრაცია სწორედ აი სულ მუდმივ ჩანთებზე ყოფნა და მუდმივად ადგილის შეცვლა და არასტაბილურობა იწვევს ამას. მე ეს ჩვენი თემი თემს ხო თავისი ის აქვს, ანუ სხვანაირი თემიდან ჩვენ მაინც მივტირით, აი მაგალითად ჩვენ ძველ სამეზობლოს ისევ კონტაქტი გვაქვს ხო კლასელებთან, მაინც იმ თემთან გვინდა რომ კავშირი ქონდეს, იმიტომ რომ სხვა კულტურა იყო, მაინც სხვა ჩვევები იყო, სხვა წესები იყო, ადაწესები იყო, რომელიც აქ არ არის და ამიტომ ამის ნოსტალგიაც არის დევნილებში, არის კი და ის ძველი ჩვენი სამეზობლოს განსაკუთრებული სხვანაირი მეზობლობა ვიცოდით, რა სხვანაირი ურთიერთგატანა ვიცოდით, მაგრამ აქ ყველაფერი ამან ძალიან დემორალიზებული გახადა ეს ყველაფერი, სოციალური კავშირები ისევ გაწყდა, გვინდა რომ ერთად ვიყოთ და ერთმანეთი მოვიკითხოთ, მაგრამ ამის საშუალებაც არ აქვს და აქ დაბადებულებში უკვე და აქ ვინც დაიბადა უკვე სხვა სიტუაცია, ესენი უფრო გზნობენ ადგილობრივად თავს და არადევნილად, თორე სტატუსი რა თქმა უნდა აქვთ ყველას და ვინც აქ იბადება პოლიტიკურად უნდა იყოს ეს სტატუსი, იმიტომ რომ ოდესღაც რო დაუბრუნდებით დევნილი უნდა იყოს რო დავაბრუნოთ აფხაზეთში. ესეთი მომენტებია, არის ინტეგრაციის პრობლემა კი ნამდვილად.
თუმცა ანუ ნაკლებად როგორც ბრძანებთ აქ დევნილობაში დაბადებული თაობისთვის.
დევნილობაში დაბადებული თაობისთვის ნაკლებად კი. ეს უფრო ჩვენი თაობისთვის და ჩვენი უფროსი თაობისთვის არის რთული. კი ნამდვილად.
როგორიც უნდა იყოს, როგორი დიდიც უნდა იყოს ადამიანების ჯგუფი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დევნილებს გულისხმობ, მაინც არის საჭირო, ხო, არ ვიცი, ძნელია ეს თვითორგანიზება. მაინც არის საჭირო გარკვეული პოლიტიკური პარტნიორების ყოლა, რაღაც რო არ ვიცი როგორ თქვა სწორად. თქვენ ესეც საინტერესო არის, ჩამოყალიბეთ პარტია, დევნილთა პარტია კონკრეტული და ამაზე კონკრეტული და მომცველი სახელი მე არც კი ვიცი რა შეიძლება იყოს, ბრძანდებით აქტიური, კომპეტენტური, რაშიც თქვათ ვერერკოვით არ იზარებთ, შრომობთ იმისთვის რომ უკეთესად გაერკვეთ, იმოქმედოთ, ნაბიჯები გადადგათ ადეკვატური. ამანაც მე როგორც ხედავ არ გამოიწვია დიდი შემოკრება, ხო?
არა, იმიტომ რომ ენთუზიაზმით კეთდება ეს ყველაფერი და ფაქტობრივად ჩემი პიროვნული რესურსებით, პირადი რესურსებით და დაფინანსების გარეშე, როდესაც ოფისი არა გაქვს და საბუნა შეხვდე ამ ხალხს, ანუ მისვლა მოსვლა არის საჭირო, მე თვითონ სამშვილის დედა ვარ, ვერ ვაქტიურობდით ამ ბოლო ხანებში, მეც იმედგაცრებული ვარ, მე ფიქრობდი და რატომღაც მოლოდინი მქონდა რომ ძალიან შეიძლებაოდა სიტუაცია და მოლოდინის რეჟიმში ვიყავი და დაკვირვების რეჟიმში, მაგრამ მე მაინც დევნილებთან, სადაც ვიმუშავე, პარლამენტში ვიმუშავე წელიწად 1.5, იქაც დევნილები მოდიოდნენ ჩემთან და ვინც მომმართა მე, ნინო, ყველას დავეხმარე და ყველა დავაკვალიანე, იმიტომ რომ ვიცი შიდა სიტუაცია და დიდი ხანი ამ თემებზე ვმუშაობ. ბა ძალიან ბევრმა ჩვენი დაკვალიანებით ბინები მიიღო ახლა და სწორი დაკვალიანებით და სამინისტროსთან შუამდგომლობით, რაც შეგვიძლია, რასაც ვაკეთებით ადგილზე მისვლა, შესწავლა, შუამდგომლობა, ყველაფერი ენთუზიაზმით. დაფინანსების გარეშე და უკვე გუნდის გარეშე მარტო ვერ მოერევი ამხელა პრობლემას, მეთუმეტეს ამხელა ბიუროკრატიულ სისტემასთან გაგვაქვს ურთიერთობა და დევნილებში კონსოლიდაცია ძალიან რთულია, ანუ ამას უნდა კარგი, ანუ ძალიან ძლიერი რესურსები და კარგი რესურსები, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ არ გაგვაჩნია. ძალიან რთულია ამ პრობლემას შეეჭიდო. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, მე თვითონაც უკვე დატოვება მინდოდა ამ ქვეყნის და ალბათ სამომავლოდ გადავხედავ კიდე სიტუაციას და ალბათ წავალ აქედან, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში პერსპექტივის განცდა არ არის, არც რეალიზება არ ხდება ადამიანების, არც დაფასება ხდება იმ პროფესიონალიზმის, პიროვნების, ავტო რეპუტაციის არაფრის დაფასება არ არის. ამიტომ იმედგაცრუებული ვარ და შეიძლება წავიდე კიდევაც აქედან, უბრალოდ რატომ უნდა დაუტოვო ეს ქვეყანა ვიღაცებს საჯიჯგნათ და აი ესეთ ადამიანებს.
სვენელია ხაზზე გავაგრძელოთ ეს ნაწილი საუბრის, მოусმინოთ. ჯერ დილამშვიდობის გისმენთ.
გავარჯობათ, გალბატონინო, მიესალმით ეს თემასთან. ცოტა ესეთი კითხვა მაქვს, ესე ჩემთვის რაღაცნაირად ტი გასაგებია თუ მართლა დენილების რაღაცა რაოდენობას მართლა სერიოზულად გუჭირს პრაქტიკულად თუნდა დაეხმაროს მთავრობა, მაგრამ დენილებმა თვითონ გაიფუჭეს თავიანთი ავტორიტეტი აი თბილისში, მე კერძოდ თბილისელიბა. იმიტომ რომ იმდენი მახინაციები ჩაატარეს ამ ბინების დაყალიბ გადაკიდვა გადმოკიდეს ან ობიექტების მიტაცებასთან, რომ უკვე აი თბილისელების ხარდაჭერაც ნაკლებად აქვს. იმიტომ რომ ახლა ნაციონალების მოშორების შემდეგ პრაქტიკულად ჩვენ ვნახეთ, რომ სადაც კი საბავშვო ბაღი იყო, სახელმწიფო სულ ყველა დევნილები დაკომპლექტა. რა მოხდა არ ვიცი, საიდან გამოვიდნენ ეს დევნილები? მთელი სახელმწიფო საბავშვო ბაღები ქალაგარეთ დათმეული აქვს და ქალაგარეთ მოსახლეობის ნაწილი იძულებული არის კერძო საბავშვო ბაღებში დაიყვანონ ბავშვები, იმიტომ რომ ეთქობა მთავრობა მიყიდა ისა სოდარ სუპერმარკეტგან ჩაიგდო ხელში, როცა დევნილთა და განსახლების სამინისტროს სისტემაში გადავიდა. თუ რა მოხდა ჩვენ ვერ გავიგეთ, თან კიდე ნახავ რომ იქ სადაც ცხოვრობენ საბავშვო ბაღებში ღმერთმა ხელი მოაწყო, ძალიან კაი ჯურადღირებული მანქანები ყავთ, კარგად სვამენ, კარგად ჭამენ, კარგი აცვიოთ, კარგი ახურავთ და ვერ გავიგე. ეხლა ესენი უკვე აღარ ითხოვენ გასვლას სხვა ობიექტებზე? არაფერი არ ეკად თბილისელებზე ბევრად კარგად ცხოვრობენ, გამიგეთ? თბილისელები მისულები არიან უკვე რამის ბინა გაკეთონ და თან კიდე როცა ოჯახები იქნება და მაგალითად დევნილი დევნილს ვიყვება, ორი ოჯახისთან იმასაც წილიავს ერთ ოჯახში, მეორესაც იმათთვის თქვენი ძახით, რომ ერთი ბინა რომ ისენ ერთ ოთახიანი იმისი პრობლემა არის, თუ რაღამ თიმათ უკვე 3-4 შვილი გაუჩნდათ, შეიძლება ისინი უკვე 4 ოთახიანს ითხოვენ. ეს სისტემა აგვიხსენით რა არის, სახელმწიფო ველურ ბიზნესი ისე კარგად აქვს გაუჯახებული უკვე 4 შვილი.
მადლობა, მადლობა დიდი. 2988 327 ტელეფონის ნომერი. ერთს ვიტყვი და მოგისმენთ. იმის და მიუხედავად რაც მეტი მოქალაქე იქნება წარმატებული და წელში გამართული ქვეყანაში მით უკეთესი, და იმის და მიუხედავად რომელმა დევნილმა ოჯახმა როგორ შეძლო პრობლემთა გამკლავება, ადაპტაცია, წინ წასვლა, თუ რომელმა ვერ შეძლო და თქვათ უკიდურეს გაჭირვებაში ადღემდე, ამის და მიუხედავად სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა მოქალაქეთა ამ ჯგუფის მიმართ უნდა იყოს თანასწორი. და გისმენთ, ბოდიში, ეს რამჩოვია ასეთი განცხადებები თითქოს, მაგრამ და ხო ეს დამოკიდებულებებიც რაღაცა იყო ხო ამაში, ამ ზარში.
ხო, ბაგაბაგებს რაც შეეხება, მე ვიცი რომ ეს სოზარსუბარის დროს არ მომხდარა ბაგაბაგებს შესახლება დევნილების, ანუ ის არის ამ გორის რაიონში გლდანაძალადევში ბაღების შენობებში დევნილებს დაუკანონდათ ბინები. ეს უკვე 90-იან წლებიდან, როდესაც შევიდნენ, როდესაც შევარდაძემ დართონება მაშინ ყველა სახელმწიფო გამოყენებულ შენობ, მაშინ გამოვიდა ეს ბრძანება მისი, რომ დევნილებს თავშესაფარი მისცემოდა, თორე ახალი ბაღები ანუ არ დაკომპლექტებულა დევნილებით ამის თქმა და ეს ნამდვილად ვიცი. რაც შეეხება ამ ოჯახების ხელოვნურად გაყოფას და ცალცალ ანუ როცა სრულწლოვანი შვილი ყავს ოჯახს და თუ ის სრულწლოვანი შვილი დაოჯახებულია, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ორი ბინა უნდა მისცეს სამინისტრომ, ეს მათ გაწერილი აქვთ ყველაფერი. უბრალოდ აქ თვითონ სახელმწიფოც და სამინისტროც ითფობს ამაზე ხელს ძალიან კარგად და არა მარტო დევნილი არის აი ამ გარიგებებში ჩართული, ან ისინიც უბიძგებენ ამ ყველაფრისკენ და ეს არის ასე ვთქვათ კორუფციის, მე ფიქრობ რომ არის აქ კორუფციის ნიშნები, რომელზეც რომლითაც ორივე მხარე კმაყოფილია.
აიო, კარგს ჭამენ, კარგს სვამენო, კარგი მანქანები ხავთოდეთ და რაღაც.
იწოს გაღიზიანებას კი ბევრი ადგილობრივი, ვისთანაც მაქვს შეხება.
რატომ არის ეს და დანაშაული კი არა, თუ რა ვიცი რა თქვა.
დანაშაული არც არის, იმიტომ რომ
კარგია თუ ვინმე და რომელიმე და რაც მეტი დასაქმებული იქნება და მეტი მიაღწევს წარმატებას, მით უკეთესია და ეს არცulis მათ სტატუსს, ეს არცulis იმ ზიანს მორალურს და მატერიალურს, რაც ამ წლების განმავლობაში, რაც თავის დროზე მიიღეს დასაწყისში და შემდეგ მთელი ამ წლების განმავლობაში და არავის არ აქვს ამის გამო თავის სამართლებელი. ცოტა ვერ გავიგე აქცენტი, უფრო სწორად, თან გავიგე და თან მეუღებელია ამ
ხოსი ჩვენ უფლება არა გვაქვს არც მანქანა ყავდეს, არც კარგასჭამ.
კიდევ ეს არ ამცირებს, ხო, ამის მიუხედავად არ მცირდება და არ იცვლება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, არა თავისი ნებით, არამედ
ისე ვიძულებით, კი.
და მინდა ის ნაწილი გავაგრძელო, თქვენ ბრძანებთ, ახლა ახსენეთ, რომ ფიქრობთ წასვლაზე საქართველოდან, პარტიის თავმჯდომარე ბრძანდებით, არჩევნები მოდის, ანუ რა?
იცით რა არის ზუსტად ამ, რადგან ბარიერი დაიწია, მე არ ვაქტიურობდი შეგნებულად, არ ვშდებოდი ტელევიზიებით, ისე ვაკეთებდი ამ საქმეს, როცა შემეძლოდა მომართვა იყო, არ ჩანდი ტელევიზიებით და არც მინდოდა გამოჩენა და ჩემი რესურსებით, ისე პირად რესურსებით ვახერხებდი, რომ დავხმარებოდი დევნილებს. ზუსტად იმის გამო, რომ მე უკვე გადაწყვეტილი მქონდა, რომ საერთოდ გავრიდებოდი სიტუაციას და პოლიტიკას და წავსულიყავი გარეთ. და უბრალოდ გამოშთა რაღაც ამსახური და დავრჩი ისევ კიდევ რამოდენიმე ხნით და რადგან ბარიერის დაწევაზე წავიდა საუბარი, მე ზოგადად თვითონ ხასიათი და ბუნებით არა ვარ, რომ საქმე რაღაც შუაგზაზე მივატოვო და მებრძოლი ტიპი ვარ, მაინც ასე თუ ისე გამოვდექი.
ხარ.
მე რატომღაც ვიფიქრე, რატომაც არა იქნებ, მოდი კიდევ ერთხელ რაღაცა ვცადოთ და როდესაც ბერკეტი გექნება და გექნება ამის რესურსი, რომ იარო ხალხში, აგიტაცია ჩაატარო, კონსოლიდაცია, ანუ ამის საშუალება როდესაც გექნება და უფრო ტრიბუნა გექნება, უფრო ადვილად შევძლებ თქო კონსოლიდაციას დევნელების და იქიდან უკეთესად დავძრავ, უფრო მეც დავე, მე სადაც არ უნდა ვიყო, რადგან აქამდე ისე მოვედი, რომ ამ ჩემი რესურსებით ამდენ რაღაც ვაკეთე ასე თუ ისე და კარგი რეპუტაცია მაქვს დევნილებში და უანგაროდ ვაკეთებდი ამ საქმეს, ბერკეტი რომ მქონდეს კიდე უფრო მეც გავაკეთებ, ამიტომ ვიფიქრე რომ ისევ გავაგრძელო ბრძოლა, მეც არ მინდა სამი შვილი დავტოვო და ჩემი ქვეყანა დავტოვო.
ძალიან პირადი არჩევანია, მაგრამ ხო წასვლა მომგონი, ხო
და ჩემი ხალხი დავტოვო და ამიტომ მოვიკრებ ზალა ისევ, ნუ ნახოთ თუ დაფინანსება იქნა, მაგრამ მარტო ალბათ შანსი არ არის არანაირი, ისევ და ისევ ველოდები ჯანსაღი ძალის გამოჩენას და გუნდში მოხვდე და გუნდთან ერთად ასე ვთქვათ ვიბრძოლო აი ამ 2020 წლის არჩევნებზე და დემონთა ინტერესები გავიტანო, რა თქმა უნდა, ღირსეულად პარლამენტში, იმიტომ რომ არ არის სათანადოდ, არ დგას დღეს ეს რიცხვი და არავინ არ საუბრობს ამ საკითხებზე.
ხო, არჩევნების წინ კი გახსენდებათ ხოლმე ეს ადამიანები ისევ და მე ტელეფონი საზარი გვაქვს ისევ ეთერში, დილამშვიდობის.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე არ ვიცი თქვენი ასაკი ხალბატონო რასაცაი გეკითხებიან, მაგრამ დასაწყისში სუფხატზე წავიდა დევნილების პრობლემების საკითხი და ეხლა ნაინტერესებს, მე მინდა რომ ეს პრობლემები მოუგვარდეს დევნილებს, მაგრამ 28-ა ხო 27 წელი თუ 26 წელი გახდა და ეს პრობლემები გადაუჭრელია. მე მინდა შეგახსენოთ პირველი 5 წელი 93 წელში გამოგდიანე, სადაც 99-ში 98 წელი დაიწყო მასიურად გატაცებული შევარდნები თუნდაც საბაშობაზებში, თავიდან ეკოსტოლებში განთავსებული დროებით.
კითხვა რომ გასვათ დრო.
რატომ მოხდა რომ 5 წელი, ესე იგი 5 წელი ხმარად იყვნენ ეს პრობლემები თითქოს არ ჩანდა. დღემდე კიდევ სოკოსავით იზრდება თქვენი პრობლემები რა. მე მინდა რომ მოგვაგვარდეს რეგულატორი.
მადლობთ.
ამჯერ ხანს მაინტერესებს.
მადლობთ. დიდი მადლობა.
რომელ ხუთ წელზე საუბრობს, ვერ გავიგე.
ბოლო 5 წელზე.
განსახლების პროცესი მინდა შევახსენო დაიწყო 2009 წლიდან. 2009 წლიდან მანამდე სახელმწიფოს არ ჰქონდა მიდგომა დევნილების მიმართ, სახელმწიფო სტრატეგია არ არსებობდა, ანუ და ეს დაკანონების პროცესი და საკუთრებაში ბინების გადაცემა უკვე სააკაშვილის პერიოდში იწყება. 2007-ში შემუშავდა სახელმწიფო სტრატეგია და 9-დან უკვე სამოქმედო გეგმა იწყება. ანუ მანამდე იყო ესეთი სიტუაცია, რომ დაბრუნება იქნება და ნუ დავაბრუნებ დევნილებს და ყველა ამ მოლოდინში ვიყავით და იმედი ქონდა. და ეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ანუ რაც ხედავთ, როგორ სიტუაცია კი ხედავთ ამას და მეც მინდა რომ ეს პრობლემა და ზოგადად ყველას გვინდა დევნილებს და მე უნდა დახურულიყო წესი და სამინისტრო მოგვარდეს თლიანად და სახელმწიფოს არ ქონდა ერთხელ და სამუდამოდ განსახლება მოახდინოს თავიდან ბოლომდე. ეს ზრდა აქ იმდენი ვიზრდებით ხო, ოჯახები მრავლდება, შვილები ჩნდება, რაღაც ისე მოხდეს, რომ მუდმივად ზდადი არ იყოს ეს პროცესი, მიხვდით, ან რაღაც პროცესი რო დასრულდეს, მეც მივესალმები ამას და
ძალიან გარკვეულად ვისაუბროთ.
რა თქმა უნდა,
და მაინც პოლიტიკური პარტნიორის თემას რომ მიუბრუნდეთ, რა როგორ აღიქვამენ მაინც ნახევარი წუთი კი რჩება არჩევნების წინ რაღაც მედიან ზოგიერთი პარტიის წარმომადგენელი მიდის დევნილებს ან ესაუბრებიან ხვდებიან ასე შემდეგ ჯანსაღი პოლიტიკური ძალაა და როგორი უნდა იყოს ეს ძალა რამდენიმე სიტყვით რომ
ჯანსაღი პოლიტიკური ძალა პირველ რიგში უნდა იყოს სუფთა რეპუტაციის მქონე ადამიანები უნდა იყვნენ პროფესიონალები უნდა იყვნენ და მაღალი მორალის და ზნეობის ადამიანები მე ვფიქრობ, რომ ეგეთი ადამიანები უნდა იყვნენ ჯანსაღ ძალაში წარმოდგენილები. მე ახლა რომ გავაქტიურდი მე პოლიტიკური სტატუსით და ამით მაინც არ მივდივარ, პიროვნული როგორც ლილა გულიდან ისე მივდივარ და სოლიდარობას უწევ და რაც შემიძლია გვერდში დაუდგები და დავეხმარები უკვე არჩევნებზე თვითონ გადაწყვიტონ და არც მივდივარ იმისთვის, რომ ინათურად მე დამიჭირეთ ხარი და ხმამო მეცით ან პოლიტიკური ქულების ჩასაწერად მე არ მივდივარ.
ამ კონტექსში კიდევ შევხვდები ჩვენ ერთმანეთს, დრო ამოიწურა დღევანდელი გადაცემის, ძალიან დიდი მადლობა. ლელა გულედანი დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა გულწრფელობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. გემშვიდობებით ხვალამდე.